สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังค่ะรายการวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา32339การจัดการการเงินการตลาดและการผลิตของสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลาและการจัดการโครงการลงทุนค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับเรื่องของมูลค่าของเงินตามเวลาและการจัดการโครงการลงทุนนี้นะคะจะมีความหมายอย่างไรบ้างและก็เกี่ยวข้องกันอย่างไรคะซึ่งวันนี้ค่ะท่านรองศาสตราจารย์อุทัยวันจรุงวิภูอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เขียนหน่วยที่5นี้ด้วยค่ะขณะนี้นั่งอยู่ที่นี่แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ชื่อเรื่องยาวมากนะคะเดี๋ยวจะเรียนถามอาจารย์ว่าแนวคิดมูลค่าของเงินตามเวลาการจัดการโครงการลงทุนตรงนี้มีความหมายว่าอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก่อนอื่นจะขอกล่าวถึงเรื่องแนวคิดของมูลค่าของเงินตามเวลาก่อนนะคะคือโดยทั่วไปนะคะเงินจำนวนเดียวกันนี่นะคะหากได้รับมาในระยะเวลาที่แตกต่างกันนะคะจะมีค่าไม่เท่ากันนะคะโดยเงินที่ได้รับในวันนี้เนี่ยจะมีค่ามากกว่าเงินจำนวนเดียวกันที่จะได้รับในอนาคตนะคะหรือเงินที่ได้รับในอนาคตนี่นะคะจะมีมูลค่าลดลงเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันนะคะทั้งนี้เนี่ยจะยิ่งมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆถ้าระยะเวลาที่ได้รับเงินนั้นเนี่ยไกลออกไปจากปัจจุบันมากๆนะคะ ก็คือถ้าเงินในอนาคตมากๆเนี่ยถ้าคิดเป็นปัจจุบันเนี่ยก็จะยิ่งลดลงนะคะ ถ้าห่างไกลไปมากๆยิ่งเงินก็มีค่าลดลงเรื่อยๆตามกาลเวลานะคะ นะคะ แล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่าของเงินตามเวลานะคะถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะคะที่ผู้บริหารการเงินเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะเนื่องจากการตัดสินใจทางการเงินนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นการตัดสินใจในระยะยาวนะคะจึงจำเป็นต้องนำเรื่องมูลค่าของเงินเนี่ยเข้ามาพิจารณาด้วยนะคะเช่นการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือการตัดสินใจในโครงการลงทุนต่างๆนะคะก็จะจำเป็นอย่างยิ่งนะคะจะต้องนำเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะการลงทุนดังกล่าวนะคะจะเป็นการจ่ายเงินเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยในปัจจุบันนะคะเป็นการจ่ายในปัจจุบันโดยหวังผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตนะคะซึ่งจะเห็นว่ากระแสเงินสดจ่ายลงทุนนะ
คะ
กับกระแสเงินสดรับที่จะได้รับเนี่ยมันคนละเวลากันดังนั้นนะคะเพื่อให้การตัดสินใจเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องมากขึ้นก็จำเป็นต้องนำเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลาเข้ามาปรับลดนะคะกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตนี่นะคะให้เป็นมูลค่าปัจจุบันนะคะเพื่อจะได้เปรียบเทียบกับเงินลงทุนที่มีการจ่ายในปัจจุบันได้นะคะในการศึกษาเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลานี่นะคะจะจำแนกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือมูลค่าในอนาคตกลุ่มนึงแล้วก็มูลค่าปัจจุบันกลุ่มนึง
ค
ือนักศึกษานี่นะคะจะต้องเข้าใจทั้ง2เรื่อง2กลุ่มนะคะ
ว่ามูลค่าในอนาคตคืออะไรปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้าง
ค่ะแล้วก็คิดยังไงนะคะกลุ่มแรกนะคะมูลค่าในอนาคตนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นการมองจากปัจจุบันไปหาอนาคตนะคะก็คือเป็นการพิจารณาว่าถ้าปัจจุบันมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งหรือหลายๆจำนวนนะคะเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยจะมีมูลค่าเป็นเท่าใดในอนาคตถ้ามีการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นนะคะแบบทบต้นนะคะ
พูดแต่ดอกเบี้ยอย่างเดียวเหรอคะอาจารย
์อันนี้หมายถึงว่าต้องเป็นทบต้นนะคะในการคิดในกลุ่มของมูลค่าอนาคตนะคะจะสมมุติว่ามีการเมื่อเราฝากเงินแล้วเนี่ยนะคะเงินในอนาคตเนี่ยสมมติว่าฝาก3ปีเราจะมีการสมมุติว่าในระหว่าง3ปีเนี้ยจะไม่มีการถอนดอกเบี้ยออกมาเลยอันนี้เราเรียกว่าถ้าได้แบบทบต้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะสุดท้ายแล้วมูลค่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นเท่าไหร
่
นะคะอันนั้นเป็นมูลค่าในอนาคตแต่ถ้าเป็นมูลค่าปัจจุบันนะคะอีกกลุ่มนึงจะเป็นการมองจากอนาคตนะคะย้อนกลับหาปัจจุบันก็คือเป็นการพิจารณาว่าถ้าในอนาคตเนี่ยนะเราได้รับเงินเป็นจำนวนหนึ่งเท่านี้เนี่ยถ้าคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยเงินจำนวนนั้นเนี่ยจะมีค่าปัจจุบันเท่าไหร
่
นะคะอันนี้เป็นการคิดจากอนาคตมองกลับมาหาปัจจุบันนะคะซึ่งในการคำนวณมูลค่าในอนาคตนี่นะคะหรือมูลค่าปัจจุบันก็ตามนี่นะคะเราจะมีตัวช่วยนะคะคือนอกจากคำนวณจากสมการได้แล้วเนี่ย เรายังมีตารางทางการเงินนะคะซึ่งเราจะมีเป็นตารางทั้งตารางมูลค่านะในอนาคตนะคะซึ่งจะมีด้วยกัน2ตารางคือตาราง FVIF แล้วก็ตาราง FVIFA นะคะส่วนตารางมูลค่าปัจจุบันก็จะมี2ตารางเช่นกันนะคะคือตาราง PVIF และก็ตาราง PVIFA นะคะมันต่างกันยังไงนะคะก็คือถ้าเป็นการคำนวณมูลค่านะคะของเงินยอดเดียวนะคะถ้าเป็นการหามูลค่าอนาคตเนี่ยเราจะใช้ตาราง PVIF ไอ้เนี่ยตาราง FVIF นะคะก็คือบังเอิญมันมี4ตารางนะคะพูดไปมันก็อาจจะ
อาจจะรวนนิดนึง
อาจจะรวนนิดนึงนะคะ
ก็นักศึกษาไปดูเอกสารได้นะก็จะชัดเจนค่ะ
ค่ะคือสรุปง่ายๆคือว่าถ้าตารางมูลค่าในอนาคตนี่นะคะก็จะมี2ตารางอย่าเปิดผิดนะคะก็คือต้องเปิดตาราง FVIF หรือตาราง FVIFA ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเงินที่เราจะคำนวณเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะค่ายอดเดียวเนี่ยใช้ตาราง FVIF นะคะแต่ถ้าได้รับหลายยอดนะคะแล้วก็มีหรือมีหลายจำนวนแล้วก็จำนวนเท่ากันในแต่ละยอดนะคะเราจะใช้ตาราง FVIFA นะคะส่วนตารางมูลค่าปัจจุบันก็ทำนองเดียวกันนะคะมี2ตารางถ้าเป็นการคำนวณหาเงินที่ได้รับครั้งเดียวในอนาคตนะคะแล้วจะคิดกลับมาหาปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะใช้ตาราง PVIF นะคะแต่ถ้าเป็นการหามูลค่าปัจจุบันของเงินที่ได้รับหลายงวดนะคะงวดละเท่าๆกันนะคะเราจะใช้ตาราง PVIFA นะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ขอให้ศึกษาในเอกสารการสอนแล้วกันนะคะ
จะค่อนข้างละเอียดกว่าถ้าจะมาฟังนี่อาจจะมองภาพไม่ค่อยชัดเลย
ค่ะ
แล้วอาจารย์จะมีเรื่องอื่นๆต่อไปอีกไหมคะ
ค่ะคราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องมูลค่า
ของเงินตามเวลาน
ะคะหน่วยนี้ก็ยังมีอีกประเด็นอีกเรื่องนึงใหญ่ๆก็คือเรื่องการจัดการโครงการลงทุนนะคะก็ก่อนอื่นก็จะมาพูดถึงเรื่องความหมายก่อนนะคะว่าการจัดการโครงการลงทุนเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะการจัดการโครงการลงทุนเนี่ยจะหมายถึงการดำเนินการที่เกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในโครงการจัดหาสินทรัพย์ถาวรนะคะหรือรายจ่ายฝ่ายทุนของกิจการนะคะซึ่งกิจการคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการเนี่ยในระยะยาวเกินกว่า1ปีนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการตัดสินใจลงทุนในระยะยาวนั่นเองนะคะเรื่องนี้นะคะ
ค
่
ะ
การในการตัดสินใจในโครงการลงทุนนี้นะคะจะมีกระบวนการตัดสินใจนะคะที่เรียกว่าการงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนนะคะหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะมักจะเรียกกันว่าCapital Budgeting นะคะหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็นิยมกันพูดกันว่างบลงทุนนะคะอาจจะเคยได้ยินนะคะเกี่ยวคำว่างบลงทุนนะคะ
ลงทุนเท่าไหร่มีงบเท่าไหร่
งบลงทุนนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในสินทรัพย์ถาวรนะคะลงก็หมายถึงเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในเมื่อเป็นการลงทุนในระยะยาวเนี่ยนะแล้วก็จะเห็นว่าปกติถ้างบอะไรที่เป็นลงทุนระยะยาวเนี่ยนะคะมักจะมีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเพราะว่ามันมีความสำคัญนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าโครงการลงทุนต่างๆเนี่ยมักต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากนะคะผลของการตัดสินใจเนี่ยจะผูกพันระยะยาวหลายปีนะคะต่อกิจการนะ
คะ
เมื่อตัดสินใจไปแล้วเนี่ยแก้ไขยาก
แก้ไขไม่ได้นะ
ยกเลิกได้ยากใช่ไหมเช่นบ้านเนี่ยซื้อมาแล้วเอ้ยไม่น่าซื้อเลยก็จะทำไง
ซื้อไปแล้วเสียเงินไปแล้วทนอยู่ต่อไป
ใช่ค่ะก็คือจะผลของการตัดสินใจนี่จะผูกพันนานหลายปีนะ
คะ
จะแก้ไขได้ยากนะคะ
เรามาดูขั้นตอนดีไหมคะ
ฮะ
ค่ะ
ขั้นตอนนะคะในการตัดสินใจนะคะกระบวนการเนี่ยจะแบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆดังนี้นะคะขั้นตอนแรกก็จะมีการพิจารณาข้อเสนอของโครงการลงทุนก่อนนะคะว่าน่าสนใจไหมนะคะเมื่อคิดว่าน่าสนใจเนี่ยนะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่2
ค่ะ
ค่ะคือขั้นตอนของการประมาณกระแสเงินสดนะคะของโครงการลงทุนนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการประเมินค่าของโครงการลงทุนตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน
ตัดสินใจแล้วก็ดำเนิน
งานตามโครงการลงทุนแล้วก็ติดตามประเมินผลโครงการลงทุนนะคะซึ่งขั้นตอนต่างๆทั้งหมดนี้นะขั้นตอนที่ถือว่าสำคัญมากนะคะแล้วก็ยากที่สุดนะคะในการวิเคราะห์โครงการลงทุนก็คือขั้นตอนของการ ประมาณกระแสเงินสดของโครงการลงทุนนะคะเพราะว่าถ้าเราประมาณได้ถูกนะคะว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยจะได้รับเงินหรือกระแสเงินสดกลับคืนมาเท่าไหร่ถ้าประมาณได้ถูกต้องเนี่ยก็ถือว่าจะทำให้การวิเคราะห์โครงการลงทุนเนี่ยน่าจะถูกต้องตามไปด้วยนะคะ
ต้องมีหัวทางการค้านะจ๊ะหัวทางการลงทุนค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการประมาณกระแสเงินสดเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูนิดนึงว่าการประมาณกระแสเงินสดซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญนี้นะคะจะแบ่งเป็นขั้นตอนอะไรบ้างนะคะ
ค่ะ
ขั้นตอนย่อยๆของการประมาณกระแสเงินสดของโครงการลงทุนนะคะจะแบ่งได้เป็น3ส่วนนะคะหรือ3ขั้นตอนย่อยๆนะคะก็คือมีขั้นตอนของการประมาณกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธินะคะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยจะแทนค่าด้วยตัว i นะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็จะเป็นการประมาณกระแสเงินสดสุทธิจากการเดินงานตามโครงการนะคะซึ่งส่วนนี้จะนิยมแทนค่าด้วยตัวคำว่า CF นะคะส่วนที่3นะคะก็จะเป็นการประมาณกระแสเงินสดสุทธิณปีสิ้นสุดโครงการนะคะหรือจะแทนด้วยตัว TCF นะคะ TCF นะคะซึ่งรายละเอียดของแต่ละส่วนนะคะก็จะขอกล่าวย่อๆดังนี้นะคะ
ค่ะ
การประมาณกระแสจ่ายเงินสดจ่ายลงทุนสุทธินะคะซึ่งเป็นการประมาณกระแสเงินสดส่วนแรกนี่นะคะจะเป็นการประมาณจำนวนเงินสดทั้งสิ้นที่กิจการจะต้องจ่ายนะคะเพื่อให้ได้สินทรัพย์ที่พร้อมจะใช้งานได้นั่นก็หมายความว่าถ้าจะมีค่าขนส่งค่าติดตั้งเนี่ยหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะที่จำเป็นเนี่ยเราต้องมารวมหมดในกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธินี้
จ่ายอะไรก็ต้องลงทุนหมดเลย
คือว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้สินทรัพย์เนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้นะคะเราต้องมารวมหมดเราไม่ได้รวมเฉพาะค่าซื้ออย่างเดียวคือถ้ามีค่าขนส่งค่าติดตั้งหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นๆก็ตามนะคะเพื่อให้สินทรัพย์นั้นนะสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เนี่ยต้องถือว่าเป็นกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิทั้งหมดนะคะ
ค่ะ
แล้วนอกจากนี้นะคะถ้าโครงการนั้นเนี่ยทำให้กิจการเนี่ยต้องมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสุทธิเพิ่มขึ้นนะคะเช่นต้องลงทุนซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นมีลูกหนี้เพิ่มขึ้นในการขยายกิจการนะคะก็ต้องถือว่านำเงินทุนหมุนเวียนสุทธิที่เพิ่มขึ้นเนี้ยมาคำนวณเป็นกระแสเงินสดจ่ายลงทุนด้วยนะคะนะคะ
ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะคะ
อันนั้นเป็นกระแสเงินสดส่วนแรกนะคะคราวนี้มาดูการประมาณกระแสเงินสดส่วนที่สองนะคะคือการประมาณกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานตามโครงการนะคะหรือว่า CF นะคะอันนี้เนี่ยเป็นการประมาณผลต่างของกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละปีตลอดอายุของโครงการนั้นนะคะอันเป็นผลมาจากการตัดสินใจในลงทุนในโครงการนั้นนะคะอันนี้รายละเอียดเนี่ยให้ไปดูเพิ่มเติมในเอกสารนะคะ
ค่ะ
แล้วคราวนี้มาถึงของการประเมินค่าโครงการลงทุนแล้วกันนะคะเพราะว่าเวลามันก็น้อยใช่ไหมนะก็พูดอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะก็คือการประเมินค่าโครงการลงทุนนะคะคือการประเมินค่าโครงการลงทุนว่าโครงการนั้นเนี่ยน่าสนใจลงทุนไหมนะคะเรามีวิธีการประเมินเนี่ยได้หลายวิธีนะคะคราวนี้เราขอพูดถึงบางวิธีย่อๆนะคะวิธีแรกที่กล่าวถึงก็คือวิธีระยะเวลาคืนทุนนะคะหรือนิยมเรียกกันว่า payback period นะคะวิธีนี้เนี่ยจะบอกให้ทราบว่าเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จึงจะคืนทุนนะคะการคำนวณหาระยะเวลาคืนทุนนะคะสามารถแยกได้เป็น2กรณีนะคะ
ค
ือกรณีที่กระแสเงินสดสุทธิเท่ากันในแต่ละปีค
ือ
เงินสดกระแสเงินสดที่จะได้เท่ากับที่จะได้รับมาเนี่ยเท่ากันทุกปีนะคะและกรณีที่ไม่เท่ากันในแต่ละปีนะคะถ้าเท่ากันทุกปีนะคะสามารถคำนวณหาระยะเวลาคืนทุนได้ง่ายเลยนะคะก็เอากระแสเงินสดสุทธิที่เท่ากันในทุกปีที่ได้รับเท่ากันทุกปีเนี่ยหารด้วยกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธินะคะเช่นถ้าโครงการเนี่ยใช้เงินลงทุน 380,000 แล้วเราคาดว่าโครงการนั้นเนี่ยจะให้กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานเนี่ยปีละ 100,000 เราก็เอาเงินลงทุน 380,000 ตั้งแล้วหารด้วยกระแสเงินสดที่เราจะได้รับในแต่ละปีนะคะ
100,
คือ 100,000
ค่ะ
100,000 หาร หารด้วย380,000หารด้วย 100,000 ผลลัพธ์ออกมาก็คือ 3.8 ปีนะคะก็แปลว่าโครงการลงทุนนี้เนี่ยมีระยะเวลาคืนทุน 3.8 ปีนะคะ
ค่ะ
ถ้าเกิดกระแสเงินสดไม่เท่ากันในแต่ละปีนะคะกรณีนี้เนี่ยก็จะต้องจะใช้สูตรข้างต้นไม่ได้นะคะแต่จะต้องบวกสะสมกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีนะคะจนกระทั่งได้ยอดกระแสเงินสดสุทธิรวมเนี่ยเท่ากับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนพอดีนะคะสำหรับเกณฑ์ในการตัดสินใจนะคะถ้าระยะเวลาคืนทุนที่คำนวณได้เนี่ยสั้นกว่ากระแสสั้นกว่าระยะเวลาคืนทุนที่กิจการเนี่ยยอมรับได้เราก็ยอมรับในโครงการลงทุนนั้นเช่นถ้าคำนวณระยะเวลาคืนทุนเมื่อกี้ได้ 3.8 ปีนะคะแต่ระยะเวลาคืนทุนที่กิจการยอมรับได้เนี่ยคือ4ปีกรณีนี้ก็ควรลงทุนในโครงการนี้ได้นะคะโอเคนะคะคราวนี้จะขอพูดอีกหนึ่ง
พอมีเวลานิดหน่อย
พอเวลานิดหน่อยงั้นขอพูดอีกหนึ่งวิธีนั่นนะ
คะ
การประเมินอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญมากนะคะก็คือวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธินะคะหรือ NPV นะคะ NPV นะคะหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิเนี่ยคำนวณได้จากผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธินะที่ได้รับนะคะกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธินะคะวิธีนี้เนี่ยจะต้องมีการคิดลดกระแสเงินสดสุทธินะในแต่ละปีเนี่ยให้เป็นค่ามูลค่าปัจจุบันแล้วเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิซึ่งมีค่าเป็นปัจจุบันอยู่แล้วนะคะ
ค่ะ
เกณฑ์ในการตัดสินใจนะคะถ้า NPV ที่คำนวณได้เนี่ยมีค่าเป็นบวกหรือมีค่ามากกว่า0ก็ควรลงทุนในโครงการนั้นนะคะเพราะแสดงว่าโครงการนั้นเนี่ยให้ผลตอบแทนเนี่ยในอัตราที่มากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กิจการต้องการนะคะ
ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับมูลค่าของเงินตามเวลาและการจัดการโครงการลงทุนจากท่านอาจารย์อุเทวันจรุงวิภูขอบพระคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการนี้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนิมนต์นาวาน้อยหมวดวิทยุและกำกับรายการประกิจพาประดับผู้คุมเสียงและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ